Minute za okolje.
V današnjih minutah za okolje si bomo ogledali nekaj novosti iz energetskega področja. V našem studiju pa lepo pozdravljam energetskega svetovalca Franca Kalana. Dobar dan.
Dobar dan.
Najprej bova šla k ekoskladu, k razpisu za nepovratna finančna sredstva in to lahko bi rekli drugemu delu za degradirana mesta. Mesec dni nazaj prišel ven ta razpis. Kaj je njegova posebnost, kaj določa?
Moram povedati za uvod, da osnovni razpis za vse nedegradirane kraje je bil že spomladi objavljen. In to moram ugotoviti tudi, da je to pravzaprav tudi ni v redu, da je ta razpis to kasni za prvim, ker nekoliko povzroča zmedo in ljudje težko razumejo, zakaj je ta zamik, ker ta degradirana področja zasedajo praktično večino Slovenije, vsa večja mesta.
Gre za 9 mest, katera
9
so to?
Mest. To so pa mesta, bom kar po razgovoru, Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje. 9 mest. In sicer tukaj je ugotovljeno z meritvami, da presegajo kriterije glede kakovosti zraka, onesnaženje je v teh mestih največje, vprašanje je trdnih delcev oziroma prahu, ki presegajo kriterije po predpisih. Poleg tega je namen tudi ta, da se zmanjša poraba energije s tem ukrepom. Glede tega je pa treba povedati, da je predvideno 7 ukrepov, ki jih bom samo naštel. Moram povedati, da je bilo to razpisano 5. junija. V uradnem listu je išlo pod številko 39/2015 in tam lahko dobite popolnoma vse podrobne podatke, kriterije, višino subvencij in tisto, kar je potrebno za vlogo. Nažalost je to zelo pozno in je potrebno kar pohiteti, da ne bo prvič časovna stiska, ker jesen bo hitro tukaj in je potreba to izvesti. Poleg tega so pa tudi serviserji oziroma montažeri zelo zasedeni v jesenskem času. Zdaj, kateri ukrepi so pa to, jih bom naštel, in sicer toplotne črpalke vseh vrst, sledi priključek daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, potem so okna in vrata, toplotna fasada, toplotna izolacija podstrešja, stropa, kleti, prezračevanje za rekuperacijo in celovita obnova enostanovanskih, dvostanovanskih stavb. In pravzaprav isto v drugem delu so popolnoma skoraj enaki kriteriji tudi za večstanovanske stavbe. Je sicer razpis popolnoma ločen, vendar so enaki isti ukrepi tudi pri večstanovanskih stavbah in tudi višine subvencij so podobne. Moram povedati, da so veliko boljši ugodni pogoji pri tem razpisu, ravno zaradi tega, da bi se poboljšala kakovost zraka. In je bistvena razlika v tem, da so osnovne cene oziroma subvencije, višina zneski za subvencije oziroma nepovratna sredstva više od tistega razpisa, ki je bil spomladi razpisan. Druga prednost je pa ta, da je tudi procentualni znesek ni 25% kot pri osnovnem prejšnjem razpisu, je tukaj povišan na 50%.
To je ta razlika med nedegradiranimi in degradiranimi mesti.
Ja, tako da tukaj v teh mestih, kdor je iz teh mest, ima pravzaprav pravico, da lahko da vlogo za eno od teh ukrepov, ki sem jih naštel, in potem dobi zaradi teh problemov onesnaženega zraka, lahko dobi potem toliko višjo subvencijo.
Več pa, kot ste rekli, v uradnem listu. Zdaj pa greva še k drugi temi današnjih minut, in sicer podražitev električne energije. V mesecu juniju smo slišali v medijih tudi nekako taka zelo pavšalna ocena, 1,3 evra naj bi se podražila električna energija. Do tega podatka ste vi zelo kritični.
Tako je. No, jaz sem hotel pred to vdajo mejhen tole zadevo razčistiti, vendar nisem prišel daleč, ker zadeva je bila v medijih zelo nakratko objavljena, samo dvakrat mogoče, pa različnih, niti vsi mediji to niso objavili. Poleg tega je bila navržena tale podražitev 1,30, kar je za moje pojme kar neumno, neum podatek in lahko samo ljudi bega in je za, z mojega stališča to zavajanje. Rečeno je, da bo to po dopustih, to zabral okrog septembra, naj bi ta zadeva prišla ven.
In to ne gre za povišanje električne to, energije, to, ampak za prispevek.
To ne gre za električno energijo v ožjem smislu, ampak je samo dopolnilo ali pa dodatek k prispevku, ki zdaj že obstoja. Ne? In je treba to povedati, da je to pravzaprav namen, da se poboljšajo pogoji za čim večjo uporabo obnovljivih virov v Sloveniji in po teh podatkih, ki sem danes dobil, je ta denar v ekosklad, ki bo potem lahko financiral tudi ta področja obnovljivih virov energije, ki pravzaprav nekoliko počasi naraščajo.
Za koliko se bo torej podražila električna
energija? Ja, zdaj pa glede moje kritike 1,30 evra na mesec, je res neumnost, ker v Sloveniji ima vsako gospodinstvo drugačen račun za električno energijo. Račun za električno energijo se stoji iz osnovnega, to se pravi, cene energije elektrike, potem je pa cel kup prispevkov, ki jih je poleg tega še zraven še 8 in je treba povedati, da pravzaprav je kar več kot polovico stroškov, so sami stroški, davki in DDV in tako dalje. Ta račun za električno energijo odvisi od izbranega dobavitelja elektrike, ne, imate lahko dragega, imate poceni, potem zavisi od višine porabe električne energije in potem od moči glavnih varovalk in cel kup kriterijev je, ki pravzaprav določa višino računa. In račun je treba pogledati z tega stališča, da nobeno gospodinstvo, tudi dve gospodinstvi nimata enakega računa v Sloveniji. In ne moremo govoriti o nekem pavšalnem splošnem podatku o podražitvi.
Hvala lepa za danes.
Ja, hvala vam.
Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.